Tot știm că marți sunt alegerile în Statele Unite și jumătate din americani sunt îngrijorați pentru că dacă va ieși candidatul pe care nu îl doresc ei, vor pierde prosperitatea și libertatea de care se bucură acum. Cealaltă jumătate sunt la fel și ei îngrijorați pentru că dacă va ieși celălalt candidat, vor pierde prosperitatea și libertatea de care se bucură acum. Dar noi credincioșii nu trebuie să ne îngrijorăm niciodată, pentru că prosperitatea și libertatea nu sunt cele mai importante lucruri. Cel mai important lucru care există se va întâmpla, indiferent de ce se întâmplă într-o anumită țară, indiferent de ce fac oamenii. Oare care este cel mai important lucru? Săptămâna aceasta a fost o sărbătoare importantă, săptămâna în care, pe care am încheiat-o, și anume... Nu vorbesc de Halloween, ci vorbesc de ziua reformei. Pentru că în urmă cu 507 ani, Dumnezeu a pornit cea mai mare trezire spirituală din istoria bisericii, reforma protestantă. Atunci a fost redescoperită Evanghelia și atunci biserica a fost reîntoarsă la autoritatea Scripturii. Unul din principiile esențiale ale reformei a fost și rămâne... Slava lui Dumnezeu. Cel mai important lucru este gloria și slăvirea lui Dumnezeu, mai important decât orice alt lucru. Și toate lucrurile conlucrează spre acest țel. În secolul XI, cu sute de ani înainte de reformă, a trăit un mare teolog și filozof creștin, Anselm de Canterbury. Și reflectând la cine este Dumnezeu, a dat o definiție extraordinară care rămâne și astăzi și a spus că Dumnezeu e cea mai măreață ființă posibilă. Dumnezeu este cea mai măreață ființă posibilă. Atunci, asta înseamnă că dacă Dumnezeu e cea mai măreață ființă posibilă, Dumnezeu merită slava și cel mai important lucru este slăvirea lui Dumnezeu. Și din toată veșnicia, Dumnezeu se slăvește pe sine. Tatăl îl slăvește pe Fiul. Fiul spune, Tată, dăm din nou slava înainte de a merge la cruce. Dăm din nou slava, gloria pe care am avut-o la tine dinainte de întemeierea lumii. Dumnezeu se slăvește pe sine. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt se slăvesc din eternitate unul pe altul, pentru că sunt ființe care merită slava eternă. Dumnezeul triun este un Dumnezeu care merită slava și orice alt lucru este de importanță secundară. Creația materială pe care Dumnezeu a adus-o în existență îl slăvește pe Dumnezeu. Îngerii și oamenii îl glorifică pe Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Noi am fost salvați, spune Efeseni 1, pentru slava lui Dumnezeu. Deci cel mai important lucru este slăvirea lui Dumnezeu. Dar problema noastră a oamenilor este că nu îl slăvim pe Dumnezeu și vrem ca noi să fim Dumnezeu. Noi vrem slava care îi se cuvine doar Lui. În momentul când nu-i dăm slava lui Dumnezeu așa cum ar trebui să-i o dăm, noi începem să vrem să fim Dumnezeu în locul Lui. Aș vrea să întreb dacă tu îl slăvești pe Dumnezeu de bunăvoie, iubindu-L pe El, crezându-L pe El, ascultându-L pe El, slujindu-L pe El, închinându-te Lui. Pentru că în această dimineață vom vedea că deoarece oamenii au fost creați ca să-L glorifice pe Dumnezeu, fiecare ființă care a trăit vreodată sau care va trăi vreodată pe pământ, îl va glorifica pe Dumnezeu. Fiecare om, fiecare înger, de la primul până la ultimul, îl vor glorifica și îl glorifică pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este slăvit atât prin salvarea oamenilor și a îngerilor, îngeri nu sunt salvați, dar sunt păstrați, cât și prin pierzarea lor. Dumnezeu este salvat prin este glorificat prin salvarea unora și este glorificat prin pierzarea altora. Întrebarea este pentru tine în această dimineață, cum îl vei glorifica tu pe Dumnezeu, ca unul salvat sau ca unul pierdut? Și ideea centrală este următoarea: Dumnezeu este salvat prin răul sau binele care vine asupra oamenilor. Aș vrea să urmărim acest gând în această dimineață. Și de aici primul gând pe care trebuie să-l observăm este că Dumnezeu este slăvit, vedem în acest text, prin pierzarea lui Faraon, prin răul care vine asupra lui Faraon și asupra egiptenilor. În textul pe care l-am citit vedem câteva lucruri care se întâmplă în acest capitol al 11-lea. Trecuseră deja primele 9 urgii, primele nenorociri pe care Dumnezeu le-a adus lui asupra Egiptului pentru că Faraon a refuzat să-i lase pe israeliți să plece. Și urmează ultima, a 10-a și cea mai devastatoare urgie, moartea întâilor născuți. Capitolul 11 este o pauză între primele 9 urgii și a 10-a. Nu este o pauză pentru Faraon și pentru egipteni, pentru că urmează imediat să se întâmple această urgie. Este o pauză pentru cei care își aduc aminte, citesc și aud aceste lucruri care s-au întâmplat și văd cum a lucrat Dumnezeu. Și ne dă un moment de răgaz să reflectăm puțin la felul în care lucrează Dumnezeu. Și ce vedem în primele versete, de fapt versetele 1 la 8, cu excepția versetului 3 care este o paranteză, versetele 1 la 8 este o conversație între Dumnezeu și Moise. Aș vrea să nu uitați că în capitolul 10 Moise fusese la ultima și avusese ultima întrevedere cu Faraon. Și Faraon îi spune, pleci pleacă de aici, dacă mai vii aici te omor, nu mai veni. Și Moise spune, plec și într-adevăr nu voi mai veni. Dar se pare că se întâmplă ceva, pentru că textul nu ne spune nicăieri până în capitolul 11 cu versetul 8 că Moise a plecat de la Faraon. Se pare că Dumnezeu a intervenit și a vorbit lui Moise direct chiar în prezența lui Faraon. Și astea sunt probabil versetele 1 și 2. Și apoi sunt alte lucruri, posibil ca Faraon să fie auzit versetele 1 și 2, iar alte lucruri îi sunt comunicate lui Moise care îi le spune lui Faraon în acele momente, și anume în versetele 4 până la 8, și apoi, Moise iese de acolo aprins de mânie din fața lui Faraon, pleacă din prezența lui Faraon. Egiptenii urmează să le spună israeliților să plece, așa de mare va fi aceasta a 10-a nenorocire. Dar vedeți, întunecimea minții lui Faraon, acea paranteză de care ziceam în versetul 3, Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, adică israeliții. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorului Faraon și înaintea poporului. Iată că Moise este bine privit pentru că Dumnezeu lucrase lucruri extraordinare prin el. Dar singurul care nu vede și care nu înțelege nimic este Faraon, este cel care se împietrește. Însă Dumnezeu spune cuvântul în versetul 10 că a împietrit inima lui Faraon. Acum se pune o întrebare, de ce a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon? Versetul 9 ne dă răspunsul. Faraon n-are să asculte și de voi pentru ca să se înmulțească minunile mele în țara Egiptului. Dumnezeu ne arată aici în cuvântul său că motivul principal pentru care Faraon nu ascultă și inima îi este împietrită este ca Dumnezeu să adauge la minunile pe care le făcuse deja, la urgiile pe care le trimisese asupra Egiptului. Egiptenii și israeliții văzuseră până acum puterea lui Dumnezeu și astfel Dumnezeu a fost slăvit. Însă inima lui Faraon este împietrită ca Dumnezeu să fie slăvit și mai mult. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 9, cu 17, vorbind despre acest verset, te-am ridicat, se referă la Faraon, în adins ca să-mi arat puterea mea în tine și ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Iată, avem în versetul 10 împietrirea inimii lui Faraon. Moise și Aron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a lăsat pe copilul lui Israel să plece. Împietrirea aceasta duce la pierzare. Și sigur că este o problemă foarte serioasă ceea ce se spune aici, și anume faptul că Dumnezeu l-a împietrit pe Faraon. Pentru că acest lucru nu este pur și simplu relatarea unui eveniment istoric, ci este un exemplu a ceea ce se întâmplă vis-a-vis de procesul mântuirii, de lucrarea de mântuire. Și este o problemă serioasă, indiferent de care este ordinea, pentru că unii au spus, păi prima dată s-a împietrit Faraon, pentru că se spune de mai multe ori că Dumnezeu l-a împietrit, că Faraon s-a împietrit. Spun unii, prima dată s-a împietrit Faraon și după aceea Dumnezeu l-a împietrit la rândul său. Lucrul acesta nu este relevant. E important că Dumnezeu l-a împietrit. Cuvântul spune aceasta. Și nu numai asta, dacă vrem să ne uităm cronologic prima discuție legată de împietrirea inimii lui Faraon vine înainte de a discuta Moise cu Faraon. Și Dumnezeu spune, eu îl voi împietri pe Faraon. Deci iată că ceea ce primează este acțiunea lui Dumnezeu. Și trebuie să ne confruntăm cu lucrul acesta. S-a făcut aici lucrul acesta și mă bucur că s-a făcut, dar aș vrea să mai adaug niște lucruri. Vedeți, Domnul are o voință și omul are o voință și pe baza voinței ia anumite hotărâri și întreprinde anumite acțiuni. Este o problemă foarte complicată. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Însă teologii reformați sunt cei care au căutat să înțeleagă cu foarte mare atenție, cu grijă și cu seriozitate acest subiect. Poziția lor este reflectată în marile mărturisiri de credință din secolul XVI și al XVII-lea. De multe ori poziția lor este prezentată incomplet, poate de cei care vorbesc și spun că asta este poziția teologiei reformate. Și uneori este înțeleasă incomplet de cei care ascultă, pentru că aud parțial, poate selectiv. Însă ceea ce este important este să ne uităm la lucrurile care sunt de fapt spuse și afirmate. O mărturisire de credință importantă este mărturisirea de credință de la Westminster. Asta este din secolul XVII-lea. Oare putem învăța și noi ceva din această mărturisire de credință? Da, pentru că nu reinventăm roata. Nu suntem noi cu Biblia noastră și cu ceea ce ne taie pe noi capul și să credem că ne spune Dumnezeu, ci ne uităm la ceea ce a crezut biserica în trecut și încercăm să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, avem aici de a face cu o învățătură bine gândită și formulată cu frică de Dumnezeu. De fapt, această mărturisire de credință a fost adoptată de credincioșii baptiști la apariția credinței baptiste în secolul XVII-lea. Și aș vrea să vă citesc din capitolul 3 al acestei mărturisiri de credință, aliniatul 1, care spune următoarele și aș vrea să vedeți cu câtă atenție, precizie și nuanțare și rafinament se atacă această problemă. Voi citi și apoi voi explica câteva lucruri. Iată ce spune mărturisirea. Din veșnicii, Dumnezeu a hotărât prin sfatul desăvârșit de înțelept și sfânt al voii sale, în mod liber și fără posibilitate de schimbare, tot ce se întâmplă în lume. Cu toate acestea, El a făcut acest lucru astfel încât Dumnezeu nu este nici autorul păcatului, nici nu forțează voința creaturilor și nici nu sunt eliminate astfel libertatea sau contingența cauzelor secundare. Voi reveni asupra acestui lucru. Ci mai degrabă, acestea sunt întărite. Aș vrea să observăm că, în primul rând, mărturisirea declară că Dumnezeu a decretat tot ceea ce se va întâmpla din veșnicii și că a făcut asta conform sfatului sfânt și perfect și desăvârșit al voii sale. În mod liber, Dumnezeu a fost liber când a decretat acest lucru. Tot ceea ce se întâmplă în lume. Dar urmează câteva clarificări și nuanțări. Pentru că unii cred că ceea ce am spus până acum, prima propoziție a mărturisirii, este tot ceea ce înseamnă teologia reformată. Dar asta nu e teologia reformată, asta e fatalism. Așa ne-a fost scris nouă. Asta e fatalism, nu este credință biblică. Care sunt nuanțele? În primul rând, Dumnezeu nu este autorul răului. Dumnezeu, deși este Cel care a decretat toate lucrurile, nu este autorul răului. Nu putem să-i punem în cârcă păcatul lui Faraon. Nu putem să îi punem în cârcă păcatul egiptenilor. Nu putem să-i punem în cârcă păcatele noastre și neascultarea noastră. Apoi, vedeți, Dumnezeu nu forțează voința oamenilor. Spune aici mărturisirea că Dumnezeu nu a violat voința lui Faraon. Faraon a făcut exact ceea ce a dorit să facă. Acum, sigur, să nu ne închipuim că există libertate absolută a voinței. Asta este o utopie. Dumnezeu este singurul care are voința absolut liberă. Toate creaturile sunt limitate, dar există o anumită libertate pe care o au. Însă mai continuă mărturisirea și spune că există și cauze secundare. Și decretul al lui Dumnezeu, acest decret etern, le cuprinde și pe ele. De exemplu, Dumnezeu a decretat din toată veșnicia că tu vei fi în această dimineață aici. Și dacă n-ar fi decretat așa, tu n-ai fi fost aici. Eu n-aș fi fost aici. Dar există și cauze secundare care sunt reale. Cauza primară este Dumnezeu și hotărârea Lui. Cauzele secundare sunt subordonate și sunt reale. Nu sunt imaginare. Tu a trebuit să hotărăști azi dimineață să nu mergi la stadion, ci să vii la închinare. Deci și una și alta sunt adevărate. Întrebarea este cum l-a împietrit Dumnezeu pe faraon și asta este o problemă destul de spinoasă. Cum răspundem acestei întrebări? Și aș vrea să fim foarte atenți cum procedăm, pentru că Dumnezeu poate să aducă niște lucruri în realitate în câteva feluri. Unul dintre feluri este cauzare directă. Deci Dumnezeu poate să facă ceva fără niciun fel de altă implicare a nimănui sau a niciunui lucru. Dumnezeu spune să fie lumină. Este cauzare directă. Dacă cineva crede că Dumnezeu a lucrat așa în problema lui Faraon, adică Dumnezeu a pus mâna pe Faraon și l-a obligat să încalce voia lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este autorul păcatului. Deci acest mod în care Dumnezeu acționează câteodată nu se aplică în problema împietririi inimii. O altă explicație care este oferită uneori și nu cred că este corectă, este că Dumnezeu permite fără implicare. Adică Dumnezeu este pasiv. Dumnezeu nu vrea de fapt să se întâmple lucrul ăsta, dar El îl îngăduie așa cumva. El este separat complet de ceea ce se întâmplă. Unii vorbesc de voia permisivă a lui Dumnezeu ca și cum ar fi ceva independent de Dumnezeu sau aproape independent. Aș vrea să știm că Dumnezeu are o singură voie, o singură voință. Și în această voință se disting anumite sfere. Și una dintre ele este acest aspect permisiv, adică Dumnezeu dă voie unor lucruri, dar tot în mod suveran, nu pasiv, ci este implicat. Și atunci răspunsul este că Dumnezeu face acest lucru guvernând. Deci nu prin cauzare directă, nu prin stau în turnul de filde și zic, da, eu nu vreau să fie așa, dar ce să fac? Trebuie să las pe faraon să se împietrească. Nu. Prin guvernare. Deci este o înțelegere mult mai bună și Dumnezeu acționează în așa fel și aranjează lucrurile încât planurile rele ale oamenilor sau ale demonilor și chiar păcatele groaznice ale oamenilor duc la avansarea și împlinirea planului său și la glorificarea lui Dumnezeu, pentru că ăsta este obiectivul suprem. Obiectivul suprem nu este salvarea noastră, ci este glorificarea lui Dumnezeu. Petru la Rusalii spune, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. Iată, sfatul hotărât al lui Dumnezeu, dar voi l-ați răstignit, voi sunteți responsabili și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, le spune el contemporanilor. Și apoi în fapte 4 se spune, în adevăr, împotriva robului tău cel sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și noroadele lui Israel ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Extraordinar! Cuvântul lui Dumnezeu spune ce hotărâse mai dinainte. Termenul în greacă este prohorizo, a predestina. Ceea ce Dumnezeu a predestinat. Aceia s-au unit acești nemernici și de bună voie au împlinit voia predestinată de Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeul care guvernează. Dar vedeți, El nu este autorul păcatului. El însă guvernează acțiunile libere ale oamenilor. Trebuie să revenim puțin la faraon. Aș vrea să ținem cont că Biblia ne spune câteva lucruri despre inima omului. În cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza 6 aflăm că fiecare întocmire a gândurilor din inima lor era îndreptată în fiecare zi numai înspre rău. Inima omului nu este o încăpere curată. Inima omului este centrul voinței, a sentimentelor, a gândirii și toate acestea sunt îndreptate în fiecare zi numai înspre rău, declară cuvântul lui Dumnezeu. Poate că s-a schimbat ceva după potop, nu? În niciun caz. Ieremia spune că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Asta e inima omului și starea inimii omului și de aceea, în mod normal, Dumnezeu limitează, restricționează răul. Pentru că altfel n-am putea să trăim pe această planetă, ar fi anarhie, ne-am distruge într-un timp scurt. Și totuși, în anumite cazuri, citim în Romani 1, Dumnezeu își retrage parțial mâna și îi lasă pe oameni în voia minții lor blestemate. Și ce lucru teribil, ce lucru îngrozitor. Asta se întâmplă și în cazul lui Faraon. Dumnezeu își retrage mâna, lasă să facă exact ceea ce dorește, nu-i mai pune frâu voinței lui rele, dar mai face un lucru. După cum observăm în Scriptură, Dumnezeu lucrează și prin forțele rele care sunt gata să facă lucruri rele. Și așa că, fără îndoială că Dumnezeu dă mână liberă demonilor care îl înșală și mai mult pe Faraon. Și Faraon persistă în încăpățânarea lui, deși o face și singur. Dar acești agenți spirituali contribuie și mai mult la împietrirea lui. În toate acestea, Dumnezeu acționează liber și nestingerit și suveran. Dar și Faraon este liber și face, știți ce? Exact ce-i dorește inima, exact ceea ce vrea. Asta înseamnă că Dumnezeu este slăvit în cele din urmă prin împietrirea inimii lui Faraon. Se înmulțesc minunile, nenorocirile și Dumnezeu este astfel glorificat. Din aceste urgii care vin asupra lui Israel, asupra Egiptului, reies niște atribute divine. Ca de exemplu, Dumnezeu este atotputernic. El are putere absolută asupra creației și asupra creaturilor și asupra demonilor cărora li se închinau egiptenii, acei zei falși. Dumnezeu este gelos. El zice, slava mea nu voi da altuia, nici lui Faraon, nici egiptenilor, nici israeliților, nici președintelui, nici pocăiților, nici nepocăiților, nici nimănui. Pentru că numai a mea este slava și numai eu merit să fiu glorificat. Asta spune în Isaia 42:8. Dumnezeu este și drept. El răspătește oamenilor după păcatele lor. Vedem asta în ceea ce îi privește pe egipteni. Dar Dumnezeu este și milostiv. Pentru că mântuiește când cei nenorociți, israeliții, strigă către el să fie izbăviți. Însă Dumnezeu este și suveran. Pentru că mila și dragostea sunt la alegerea lui. Le dă cui vrea. Unora le dă mila, altora le dă dreptatea. Este prerogativul lui să facă asta. Astfel Dumnezeu își arată slava și a arătat slava, slavă care este suma atributelor lui, dintre care vedem câteva în Exod. Toate atributele lui Dumnezeu, toate perfecțiunile lui Dumnezeu puse împreună constituie slava lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este slăvit prin nenorocirile care se abat asupra lui Faraon. Dar această judecată a Egiptului, frați și surori, arată spre judecata cea mare și înspăimântătoare de la a doua venire a Domnului. În Apocalipsa 18:20 vedem că în ziua judecății, lucru de neimaginat în acest moment, astăzi, aici când suntem aici, dar sfinții îl vor slăvi pe Dumnezeu pentru felul în care i-a judecat pe păcătoși și nemântuiți. Se vorbește de cetatea cea mare și de, evident, de cei care o formează. Bucură-te de ea, cerule, bucurați-vă, bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Este un lucru cutremurător să ne gândim la el în ziua de astăzi, dar va veni ziua când, fiind înviați, fiind cu totul transformați, vom putea să facem lucrul acesta exact așa cum îl face și Dumnezeu și îl cere Dumnezeu. Vedeți, Faraon și-a împietrit inima. Dumnezeu i-a împietrit inima în același timp. Dar, atenție, Dumnezeu n-a împietrit inima unui om nevinovat. Dumnezeu a împietrit inima unui păcătos, a unui rebel. Toți ne-am născut rebeli, răzvrătiți și împotriva lui Dumnezeu și sub mânia lui. Și pe bună dreptate suntem condamnați, suntem osândiți. Suntem fără speranță prin noi înșine în fața lui Dumnezeu. Avem inimi împietrite. Și aș vrea să spun oricui mă aude, că dacă vei pieri veșnic, Dumnezeu va fi slăvit. Justiția lui, dreptatea lui, sfințenia lui îl va preamări pe el toată veșnicia. Dar vreau să întreb, așa vrei să-l slăvești pe Dumnezeu? Așa vrei, oare? Există și o altă cale. Eu, de exemplu, am auzit cuvântul lui Dumnezeu am auzit chemarea lui Dumnezeu și aproape un deceniu am respins chemarea. Și știți ce se întâmplă? Când respingi această chemare la mântuire, inima ta începe să se împietrească, ca inima lui Faraon. Și culmea, chiar lucrurile bune contribuie la împietrirea inimii. Când auzi din nou și din nou Evanghelia, inima ți se împietrește. Dar Dumnezeu, în mila Lui, s-a îndurat de mine și mi-a deschis inima. Și am crezut în Domnul Iisus Hristos și am fost mântuit. Dar nu numai de mine. A avut milă de multe miliarde și poate să aibă și de tine. Dacă nu crezi în El, Biblia spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Cheamă numele Domnului și vei fi salvat, vei fi mântuit. Acum probabil că în 4-5 minute ar trebui să mă apropiu de încheiere, dar cred că voi depăși puțin, pentru că nu pot să trec fără să vorbim despre al doilea gând important, și anume că Dumnezeu este slăvit prin salvarea poporului Său, și anume prin binele care vine asupra poporului Său. Nu doar prin pierzarea lui Faraon și nenorocirile care vin asupra egiptenilor, ci și prin salvarea poporului Său. Dumnezeu face o diferențiere, vedeți, între egipteni și israeliți. Citim asta în versetul 7. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălui cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Dumnezeu face această deosebire între cele două popoare. Dumnezeu face o deosebire între oameni. Dumnezeu este Dumnezeul care alege. Și nenorocirile care vin asupra Egiptului sunt judecata pentru păcat. Dumnezeu este drept aducând judecata pentru păcat. Păcatul impune condamnare. Sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu cer acest lucru. Și a 10-a urgie de care îi spune Moise lui Faraon în această întrevedere, anticipă, și am amintit deja asta, anticipă judecata finală. Este judecata care va veni asupra întregii lumi nemântuite. Dar să știți că mai anticipă ceva. Pentru noi nu este un lucru pe care îl anticipăm. Pentru ei era un lucru pe care puteau să-l anticipe. Mai anticipă ceva, pentru că păcatul este groaznic înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să-l pedepsească. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât noi să nu-l plătim. Și Dumnezeu, prin aceste judecăți, și în special prin ultima, prin moartea întâiului născut, anticipă judecata cea mare de la cruce, a mea și a ta, datorită căreia nu mai mergi la judecata finală ca un inculpat. Suferința pe care a adus-o păcatul prin cele 10 urgii arată spre această suferință a Domnului Iisus Hristos. În curând, în capitolul care urmează, vom vedea pe mielul pascal. La calvar, Domnul Iisus Hristos a purtat pedeapsa noastră, a purtat judecata noastră. Urgiile sunt o avanpremieră. Știți ce este o avanpremieră? Este un film, să zicem, un film căruia îi se face multă reclamă și urmează să iasă într-o anumită dată, dar cu o lună sau câteva săptămâni înainte sunt niște vizionări speciale. Doar câțiva oameni au acces. Este limitat, este restricționat. Aceștia pot să vadă dinainte ce urmează să se întâmplă în film. Asta înseamnă o avanpremieră, înseamnă să afli ceva dinainte. Și așa sunt aceste lucruri, așa sunt aceste nenorociri. O avanpremieră a pedepsei pentru păcat care a căzut asupra Domnului Iisus Hristos. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Și Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Așa cum egiptenii au meritat urgiile care s-au abătut asupra lor, tot așa și noi merităm urgia mâniei lui Dumnezeu. Dar slăvit să fie Domnul că le-a purtat mielul fără pată al lui Dumnezeu în locul nostru. Vedeți, urgiile venite asupra egiptenilor ne vorbesc nu numai de dreptatea și de mânia lui Dumnezeu, ci și de dragostea Lui. Pentru că la cruce Domnul Iisus însuși, Dumnezeu însuși, în persoana Fiului Său, a îndurat urgia mâniei veșnice a lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos n-a avut păcat, dar păcatul nostru impune judecată și pedeapsă. Aș vrea să întreb dacă crezi lucrul acesta. Dacă ai înțeles ce har lucru este lucrul acesta și dacă ești mulțumitor lui Dumnezeu pentru asta. Vedeți, și salvarea noastră este spre slava lui Dumnezeu. Pierzarea unora este spre slava lui Dumnezeu. Salvarea altora este tot spre slava lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să vă întreb ceva. Prin ce oare slăvit mai mult Dumnezeu? Prin salvare sau prin pierzare? Eu cred că Dumnezeu este slăvit mai mult prin salvarea, prin recuperarea și prin răscumpărarea oamenilor. Știm asta intuitiv, fără niciun fel de dovadă. Și anume, glorificarea lui Dumnezeu este mai mare prin salvarea pe care ne-o aduce decât prin condamnarea dreaptă care vine asupra altora. Știți de ce? Ca să fim salvați și ca să fie slăvit prin salvare, Dumnezeu a trebuit să plătească un preț enorm. A fost prețul singurului său fiu. Și de acolo vine și rezultă o slăvire și mai mare a lui Dumnezeu, datorită salvării. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a uitat la oameni cu inima împietrită și a spus: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Domnul Iisus Hristos a uitat la oameni cu inima împietrită ca mine și ca tine și a zis: Vă voi da o inimă nouă. De asta avem nevoie, nu? Și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră, inimă împietrită, și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu, iată Dumnezeu venind să locuiască cu noi, Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Ce promisiune extraordinare! Noi care eram ca faraon și puteam să ajungem ca el, n-am ajuns așa. Calvin spune: slava lui Dumnezeu strălucește într-adevăr în toate făpturile de sus și de jos, dar strălucește cel mai puternic la cruce. La cruce și în crucea Domnului Iisus se vede mai bine slava lui Dumnezeu. Ce îndurare, ce dragoste salvatoare, mântuitoare pentru noi păcătoși. Dumnezeu oferă salvarea fără plată, prin har. Dacă ai primit-o, dă slavă lui Dumnezeu. Datorită lui ai ajuns în starea de har în care ești. Dacă n-ai primit-o, spunem ca Apostolul Pavel: vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu te roagă să te împaci cu El. Noi însă putem să te rugăm fierbinte să te împaci cu Dumnezeu. Dumnezeu, pe de altă parte, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. În altă parte, Pavel spune despre cei care refuză să facă lucrul acesta: cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul. Iată ce îndemn pentru cei necredincioși: să creadă în Domnul Iisus Hristos. Să nu rămână cu acea inimă împietrită. Pentru noi care suntem credincioși, și acum să știți că mă voi apropia de încheiere imediat, dar pentru noi care sunt, fratele Mircea zice: slavă Domnului. De ce n-ați avut curaj, fraților, să ziceți slavă Domnului? Noi care suntem credincioși ne-am obișnuit să auzim că Dumnezeu ne iubește și e un lucru bun, pe de-o parte. Dar îl vedem ca un lucru de apucat, ca pe un lucru de apucat. Și vreau să te întreb dacă înțelegi că eu și tu am fi fost slăviți și prin pierzarea noastră. Te întreb, mai ești recunoscător pentru mântuirea pe care ai primit-o prin har? Sau ai trecut pentru asta? Ai depășit momentul ăsta. A, da, sunt mântuit, e bine. Totul este bine. Vreau să vă spun ceva. Niciodată cât trăim și toată veșnicia, n-avem voie să trecem de lucrul ăsta, să uităm lucrul acesta. De aceea, pentru că uităm asta, începem să semănăm cu oamenii împietriți. De aceea nu mai putem ierta. Nu putem să iertăm pe cei din familie, nu putem să iertăm prietenii, nu putem să iertăm colegii. Nu putem să iertăm frații și surorile. Când discuți ceva legat de orice subiect, chiar de slujire, tu întotdeauna trebuie să ai dreptate. Tu întotdeauna ai dreptate. Alții fac greșeli, dar tu nu greșești pentru că tu ești Dumnezeu. Și astfel ajungem să ne comportăm ca cei împietriți, pentru că am uitat, frați și surori, cât de mult ni s-a iertat. Cel care înțelege și nu uită cât i s-a iertat, în momentele acelea nu mai poate fi arogat, nu mai poate fi mândru, nu mai poate fi încăpățânat, nu mai poate fi neiertător. Noi de multe ori cântăm o cântare și spune, spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, vreau să fiu curat și plăcut înaintea Ta. Dar de fapt noi nu vrem lucrul acesta, nu? Sau cel puțin nu acum. Cum spune Augustin în confesiunile sale, zice, fă-mă sfânt, Doamne, dar nu acum. E ceva mai târziu. Nouă celor care suntem salvați, care suntem iertați, care suntem justificați, care suntem siguri în starea de har în care suntem, ni se spune să ne îmbrăcăm în omul cel nou. Și frați și surori, este chemarea noastră, dar știți cum ne îmbrăcăm în omul cel nou? Primul și cel mai important pas în această direcție este venirea la întâlnirea bisericii, la închinarea cu sfinții. Este cel mai important lucru pe care poți să-l faci și în special în ziua pe care a pus-o Domnul deoparte, ziua de duminică, prima zi a săptămânii. Vii și te închini Domnului și prin lucrurile mici, treptate care se întâmplă aici, tu vei fi sfințit, vei fi transformat, vei începe să arăți din ce în ce mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Va fi o transformare care va dura timp, care nu va fi așa spectaculoasă cum poate ai vrea sau te-ai aștepta, dar este o transformare reală și sigură, pentru că prin expunerea noastră la Cuvântul lui Dumnezeu, participând la cina Domnului, văzând cum lucrează Domnul și ne amintește de salvarea noastră prin botezul celor care vin la credință, noi suntem clădiți și întăriți în omul dinăuntru. Închei acum spunând, trăim în lumea lui Dumnezeu. Este o lume care a fost făcută pentru slava lui Dumnezeu și îi va aduce slava lui Dumnezeu fiecare ființă, inclusiv noi. Important este să îi aducem slava lui Dumnezeu prin faptul că suntem mântuiți și suntem ai Lui. Noi nu suntem oameni care trăim cu îngrijorare. Indiferent ce se întâmplă, nu suntem obsedați de politică și de mașinațiile politice. Sigur că suntem interesați de ce se întâmplă. Ne interesează fiecare. Nimeni nu-și dorește răul țării în care trăiește. Însă nu trăim cu această îngrijorare, ci suntem siguri că Domnul aduce la împlinirea Lui cel mai important lucru, indiferent ce se întâmplă la alegeri, și anume glorificarea numelui Său. Lucrul acesta este cert, este sigur. Fiecare dintre noi să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Amin.